Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայի Մանուշ Մկրտչյանը այս ծրագրում առաջարկում ենք. Աշխատանքի և աշխատավորների միջազգային օրը ոչ միայն տոն, նաև հիշեցում, ինչպես են Հայաստանում ոտնահարվում աշխատողների իրավունքները։
Գործատուները տալիս են գործը մեկ-մեկ փողը չեն վճարում։
Կարմիր դրոշներ, փուչիկներ, ծաղիկներ, տոնական շքերթ, ուռա բացականչություններ, կոմունիստները դուրս են եկել տոնական երթին։ Ավանդական մայիս 1-յան ցույցերը Թուրքիայում այս անգամ էլ ուղղորդվեցին բողոքի ցույցերով, ոստիկանների և ակտիվիստների միջև բախումներով, տասնյակ մարդկանց ձերբակալություններով։ Եվրամիությունը պետք է անցկացնի բարեփոխումներ կամ բախվի Եվրամիությունից Ֆրանսիայի դուրս գալու հեռանկարին, նախագահի թեկնածու Իմանուել Մակրոնի ուշագրավ հայտարարությունը ընտրություններից 7 օր առաջ։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Այսօր Հայաստանում նշվում է աշխատանքի օրը, միջոցառումների մանրամասները ծրագրում։ Մայիսի 1-ին Մոսկվայում 100 000 մարդ է անցել կարմիր հրապարակով։ Հյուսիսային Կորեայում աշխատավորների համար սպորտային միջոցառումներ էին կազմակերպվել։ Չինաստանում 3 օր ոչ աշխատանքային տոնական օրեր են։ Ստամբուլում ոստիկանությունը ցրելով մայիս 1-յան ցույցերը ավելի քան 200 մարդու բերման է ենթարկել։ 1977 թվականի իրադարձություններից հետո Թուրքիայում մայիս 1-յան ցույցերը անցնում են բողոքի մեծ ընդվզումներով, հաճախ բախումներով եւ անկարգություններով։ 1977 թվականի մայիսի 1-ին Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում կրակ է բացվել ցուցարարների վրա, որի արդյունքում առնվազն 34 մարդ էր սպանվել։ Այսօր Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերը համատեղ զորավարություններ են սկսել, որը շարունակվելու է մինչև մայիսի 5-ը։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է Բաքվի արվարձանում Բալախանի քրիստոնեական գերեզմանատան մետաղյա ցանկապատերի և այլ իրերի գողության մեջ կասկածվող անձնավորությունը։ Ներքին գործերի նախարարությունից ապա լրատվական ծառայությանը ասել են, որ ձերբակալվածը նախկինում դատված Էլշան Մամեդովն է։ Նրա տանը կատարված խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել են գերեզմանոցների ցանկապատեր մետաղյա սալիկներ, ըստ նախնական ցուցմունքների գողունի մի մասը նա վաճառել է որպես մետաղի ջարդոն։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Էմանուել Մակրոնը ասել է, թե Եվրամիությանը բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, այլապես Բրեքսիթի հեռանկար է սպասվում։ Նա այդ մասին ասել է BBC-ին տված հարցազրույցում։ Մայիսի 7-ին Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է։ Կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնի մրցակիցը աջ ազգայնական Մարի Լպենն է։ Վերջինս խոստացել է հաղթելու դեպքում հանրաքվեի դնել Եվրամիությունից Ֆրանսիայի դուրս գալու հարցը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատար Զեյդ Ռաատ Ալ-Հուսեյնը այսօր խորը մտահոգություն է հայտնել Թուրքիայում զանգվածային ձերբակալությունների, քաղաքացիական ծառայությունը, ծառայողների պաշտոնանկությունների և արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգելու կապակցությամբ։ Ճեպազրույցումն ասել է, թե ահաբեկչության դեմ պայքարի խնդիրները չպետք է լուծվեն մարդու իրավունքների հաշվին, անդրադառնալով նաև լրագրողների ձերբակալությունների փաստերին, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գլխավոր նկատառը նշել է. Լրագրությունը Թուրքիայում հանցագործություն չէ և այս խնդրի վրա կառավարությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում երկու կուսակցությունների հանրապետականների և դեմոկրատների ներկայացուցիչները համաձայնության են եկել 2017-ի ընթացիկ բյուջեի վերաբերյալ բանակցություններում։ Բյուջեն կազմում է $1 տրիլիոն, այժմ այն հաստատվելու է երկու պալատներում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր աշխատանքի և աշխատավորների միջազգային օրն է։ Տոնական այս օրը էլ ավելի է ընդգծվում այն փաստը, որ այսօր Հայաստանում երկնիշ ցուցանիշ ունի գործազրկությունը։ Սա խնդրի մի կողմն է ընդամենը։ Աշխատանք ունեցողներն էլ իրենց հերթին բարձրաձայնում են, որ պաշտպանված չեն, ոտնահարվում են իրենց իրավունքները։ Բերվող փաստարկներից են 8 ժամից ավելի աշխատանքը, ուշացող աշխատավարձը, աշխատանքային պարտավորություններից դուրս այլ ծառայությունների մատուցումը աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով, ինչի ականատես ի դեպ եղան քաղաքարտական ընտրությունների ժամանակ ենթադրաբար SAS գրուպի աշխատակիցների ձայնագրության հրապարակումից հետո։ Ինչպես նաև այլ խնդիրներից, աշխատանքի աշխատանքի քանակին եւ որակին չհամապատասխանող աշխատավարձը։ Իրավաբանների կարծիքով էլ սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանների պատճառով աշխատողներից շատերը չեն ցանկանում պայքարել ոտնահարված իրավունքները վերականգնելու համար, թեմային արդարացել է Սարգիս Հարությունյանը։
Մինչ Հայաստանի նախագահն ու վարչապետը այսօր շնորհավորական ուղերձներով են հանդես եկել աշխատանքի օրվա կապակցությամբ, կարևորելով աշխատավորների արժանապատվության հարգանքը, իրավունքների պաշտպանությունը, սակայն շուրջ 20 օրը իրավապահ մարմինները անգամ կասկածյալի անուն չեն նշել, թե ով կարող էր վարել SAS գրուպում տեղի ունեցած աղմկահարույց ժողովը, որի ժամանակ մի տղամարդ սպառնալով և ծաղրելով պահանջում է գրուպի աշխատակիցներից քվեներ ապահովել ընկերության սեփականատեր հանրապետական Արտակ Սարգսյանի համար։ Մայիսի 1-ին աշխարհի աշխատավորները ավանդաբար նշում են իրենց տոնը և փառաբանում ազնիվ գործը։ Սա հիրավի մարդկային արժանապատվության տոն է, խաղաղ աշխատանքը, արդար վաստակը և փոխադարձ հարգանքը հավերժական արժեքներ են, որոնք հազարամյակների ընթացքում ձևավորված հարուստ ավանդույթների շնորհիվ իրենց հաստատուն տեղն ունեն նաև մեր իրականության մեջ, նշված է նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա ուղերձում։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էլ հիշատակել է աշխատավոր մարդուն պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, Facebook-յան իր էջում գրելով. «Մեր երկրում ամենամեծ արժեք արարող մարդն է եւ հենց այդ աշխատողի միտքն ու ձեռքն են ստեղծում նոր արժեքներ. Պետք է գնահատել ու պաշտպանել աշխատող մարդուն, նպաստավոր պայմաններ եւ նոր հնարավորություններ ստեղծել նրա գործնեության համար»։ Հեռավոր 1886 թվականի մայիսի 1-ին ոստիկանությունը մարդկային զոհերի գնով ցրեց Չիկագոյի աշխատավորների ցույցը, ովքեր պահանջում էին ընդամենը 8 ժամի աշխատանքային օր։ Այդ օրվանից ի վեր մայիսի 1-ը աշխարհում նշվում է որպես աշխատանքի օր։ Մերօրյա Հայաստանում աշխատավորների իրավունքների պաշտպանության հանրահավաքներ թեև տեղի չեն ունենում, բայց որ այդ իրավունքները կոպտորեն խախտվում են, վերջերս բարձրաձայնեցին իրավապաշտպանները, անդրադառնալով SAS գրուպում կայացած ժողովին։ Ժողովի ձայնագրությունը ապրիլի 13-ին հրապարակեց Հայաստան24.com կայքը։
Եթե դու այդ ձևի ես վերաբերվում ես, ուրեմն մենք էլ քեզ 5 անգամ ավելի բարդ կվերաբերվենք։ Հովհանես Հովհանեսյան, ուրա։ Հա, ով։ Մեր հետ չես, ով որ մեր հետ չի, մեր դեմ է, իմացի։ Ասենք
Այս հրապարակումից շուրջ 20 օր անց էլ տեղի ունեցածը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը չի հայտնել որևէ մեղադրյալի անգամ կասկածյալի անուն։ SAS գրուպի սեփականատեր իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Արտակ Սարգսյանը ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածուներից մեկն էր և կարողացավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած կուսակցության համար ապահովել շուրջ 12,000 ձայն։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Գևորգ Պետրոսյանի խոսքով այսօր Հայաստանում կոպտորեն խախտվում են աշխատավորների իրավունքները։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք ոլորտի համար պատասխանատու նախկին պաշտոնյան անգամ օգտագործեց ստրկացում բառը։
Մի բան ակնհայտ է, որ այստեղ տեղի ունեցել աշխատավորական կոլեկտիվի կամքի նկատմամբ հոգեբանական բռնություն։ Ինչ է նշանակում հավաքել կոլեկտիվին, սպառնել, այսինչն ընտրել, այնինչն չընտրել։ Ինչու պետք է մարդ իր սեփական քաղաքական նկարտումների համար մարդկանց ստարկածնի նրանց դնի նսեմացուցիչ վիճակի մեջ։ Արդեն ասացի, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մասնավորապես 26-րդ հոդվածի համաձայն ոչ ոք չի կարող ենթարկվել նվաստացուցիչ արժանապատվությունը ստորացնող նսեմացուցիչ
վերաբերմունքի։
Իհարկե դա Սահմանադրության խախտում է։ Իհարկե աշխատանքային օրենսդրության խախտում է, որովհետև աշխատողին հետապնդում են ոչ նրա գործնական հատկանիշների հետ կապված։
Երևանի փողոցներում մարդիկ տարակարծիք էին, ինչքանով են աշխատավորների իրավունքները պաշտպանված այսօրվա Հայաստանում։ Այսօր աշխատանքի միջազգային օրն է, ձեր կարծիքով այսօր աշխատավորների իրավունքները ինչքանով են պաշտպանված Հայաստանում։
Այսօր չի պաշտպանվում, ի՞նչ պաշտպանվում։
Ինչքանով որ ես նկատում եմ, պաշտպանված են եւ ես ինքս անձամբ դժգոհել տեղ չունեմ։
Ձեր կարծիքով Հայաստանում աշխատավորների իրավունքներն ինչքանով են պաշտպանված։
Բացարձակ պաշտպանված չէ։ Գործատուները տալիս են գործը, մեկ-մեկ փողը չեն վճարում, չեն գրանցում։
Ես թվում է ավել պաշտպանված պետք է լինի։
Ձեր կարծիքով աշխատավորների իրավունքները Հայաստանում պաշտպանվում են։
Ես տես տալես, մենք ուրիշ բաժին դեք ոսերեք ցավը կանեն թողեքին դանդեմ ցավը մտածեն ներսին։ Ախորական մի մտանելի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարմիր դրոշներ, փուչիկներ, ծաղիկներ, տոնական շքերթ ու ռաբացականչություններ։ Խորհրդային տարիներին ապրած մարդկանց համար մայիսի 1-ի տոնից մնացած հիշողությունները հենց այսպիսին են։ Մայիսի 1-ի տոնը Հայաստանում սկսել են նշել 1919 թվականից։ Խորհրդային շրջանում աշխատավորական հանրությունը երթով անցնում էր քաղաքի փողոցներով, փառաբանելով կոմունիստական կուսակցությանը, ղեկավարներին և նրանց ջանքերով ստեղծված սոցիալիստական աշխատանքը։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո կոմունիստական կուսակցությունն ամեն տարի փորձում է վերականգնել այդ տրամադրությունը Երևանյան փողոցներում։ Իդեպ այսօրվա երթի ընթացքում կոմունիստները նաև իրենց վրդով մունքն են հայտնել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին, երթին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Խորհրդարանական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով անգամ 1% ձայն չստացած կոմունիստները մայիս 1-յան շքերթի էին դուրս եկել, ինչու գողացակ մեր քվեները մեծ պաստառով։ Առաջին քարտուղար Տաճած Սարգսյանը չի հավատում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի թվերին։ 20,000 գրանցված կուսակցական ունեն, ինչպես 12,000 ձայն ստացան։
Հայաստանի ես կասեմ յուրաքանչյուր երրորդ բնակիչը դա կուսակցության համակին է։ Եթե դուք նայեք հիմա փողոցը մարդկանց դեմքերի, տեսեք թե ինչպիսի ժպիտով են մեզ ընդունում։ Մեր հնարավորությունը տենց ձայները, որը մեզ հայտնեցին, բացարձակ իրար չի համապատասխանում, անհամատեղել է, զարմանալի և զայրանալի է, որ մեզ այդքան թիվ ցույց տվեցին։
Տաճած Սարգսյանն ասում է, ապրիլի 2-ին հաղթել է փողը, ընտրակաշարքը, հակառակ դեպքում անկախ Հայաստանի խորհրդարանում կոմունիստները տեղ կունենային։
Զարմանալի ժողովրդի վերաբերմունքը, մեկ օրվա, երկու օրվա հացի խնդիրը փոխեց իրեն երեխաների, իրեն թուրնայի, իրեն ազգի հայ ժողովրդի ապագայի հետ, բայց դա բացարձակ մեզ չընկճեց ընդհանրապես։ Դուք տեսնում եք, որ մենք մեր նախընտրական կամպանիան հաջորդ 22 թվականի արդեն սկսել ենք բարձր տրամադրվածությամբ։
Ընտրություններին կոմունիստների ցուցակում էին առաջադիմական կոմկուսի անդամները, մասնակցեցին նաև մայիս 1-յան շքերթին։
Ձախ ուժերը հայաստանյան իրականության մեջ համախմբվեն և մենք հաջորդ ընտրություններին գնանք ավելի մեծ ճակատով։
Չնայած շքերթին, շարքային կոմունիստների տրամադրությունն այնքան էլ տոնական չէր, ընտրություններով բան չփոխվեց, էլի չնչին թոշակով են ապրելու։
Մենք հարուստ համոզված ենք, որ կողացան մեր քվեները։
Կեղծվել են ընտրություն։
Իհարկե,
իհարկե։ Բերեց փող, բազմեցրեց կուսակ։ Ես կոմունիստ եմ, ես ասեցի, ինձի 10,000 դրամ չտվեց, որ միայնակ ծեր անժարանք թոշակառու։ Ասեց, եթե կոմունիստական կուսակ ծեր դրամ չես տա։
Ինչպես պետք է, մենք չենք վաճառում։
Ված անձ էի ես, լրիվ խախտում էր, խարտախությունով անցան, անարմար չի ընձին, փող չտվեց։
Չկան թոշակ եք ստանում ներողություն։
30,000։
Մենակ կոմունալը, եթե մուզը ես էդ 30,000, ոչ մի բան
նշանակություն։
Հայաստանցի կոմունիստները հույս ունեն, որ Մոսկվայի ջանքերը արդյունք կտան, խորհրդային միության օրինակով նախկին սովետական երկրները էլի մի դաշինքում կհավաքվեն։
Առանց Ռուսաստանի մեկ ոչինչ
չի։ Ռուսկությունը ծերի էր։ Մանկապարտեզի երեխի քաջախում էին մաքուր քեշ տանկու կան ծերի էր։ Իսկ հիմա ի՞նչն է։ Սա փողով է։
Դա մեր անկախությունը։
Ի՞նչ անկախություն։
Ի՞նչ անկախություն։ Ո՞մից են անկախացի ամբողջ։
Այսօր ունենք ազատ անկախ Հայաստան, մեր կուսոված աշխարհով մեկ մուրացքան դարձած հայ ժողովուրդ։ Ուրեմն ժամանակ որ ամեն ինչը հայ ժողովրդինն էր, գործարանները, օտանավակայանը, կապը, ամեն ինչը, այս ժամանակ անկախ չէինք։ Այսօր ոչ մեկը մերը չի, անկախ մեր ջուրը ֆրանսիացին եկել հաշվիջդել մեր վրա վաճառում է, անկախ ենք, հա՞։ Ես անկախությունը նոր միություն ստեղծենք, իհարկե, ոնց որ սովետական միությունն էր։
Լավ էինք ապրում, բարձր մակարդակի կրթություն կար,
ժողովրդավարություն կար, խորհրդային միություն,
ժողովրդավարություն կար,
օրինակ ազատ խոսք կար, ազատ, կարող եք մի երկու ազատ թերթի հեռուստաընկերությանը
չի, ազատ խոսք չի, մարդոնաց,
խորհրդային միությունում ազատ թերթ կար, սովետական Հայաստան,
չենք ապրել, չենք տեսել, բայց լսել ենք, այն վաղ ավելի լավ է եղել, քան սա հիմա։
Բայց դուք էս անկախության սերնդակից նեքա, ձեզ համար թանկ չէ որպես արժեք անկախությունը։
Եսի անկախություն չի, եսի չենք կարող ժողովրդը լիարժեք ապրել, ոնց որ այն վաղ են ապրել։
Մայիս 1-ին շքերթը կարմիր դրոշներով, բսկապներով սովետական Հայաստանի օրներքի ներքո անցավ Մաշտոցի նախկին Լենինի պողոտայով։ Ողջույն հղեցին Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակիցներին, իսկ վերջում Կիրովի այգում անվճար պաղպաղակ ու բուլկի։
Ձեր այս վսկապներն ինչ են խորհրդանշում, գիտեք ինչի նշան է
վսկապը։ Ես չգիտեմ։
Հաղթանակություն։
Կարմիր գույնի աշխատանքի խորհրդանիշներ, կապել ենք այսօր բանվորի օրն է աշխատանքի։
Գիտական բանաստեղծուհի եմ եւ հավաքարարուհի եմ։ 1,000,000 ստեղծագործությունների հեղինակ։
Մուկը մտավ Ադուրի մեջ իրեն զգաց ամենամեծ։ Սովոր չէ նա հարուստ տեղի, այնքան կերապ պատրաստ լեղին։ Դա է այսօրվա կարգավիճակը։ Ինչպես կարող է սովետական հասարակարգում ապրող մարդը գնալ դեպի կապիտալիզմ։ Հարկ Հայաստանի 3000-ության ուռա։
Մարուժնիա բուլտերենա ջրեղեն անվճար բաժանումն է։ Հիմնականում կոմունիստների ժամանակ ա եղել արդարություն։ Այդ սոցիալական արդարությունը պետք ա վերականգնել։ Մի 10-15%-ն ա ապրում Հայաստանի, մնացածն էլ գոյատևում են։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավանդական մայիս 1-ին ցույցերը Թուրքիայում այս անգամ էլ ուղղորդվեցին բողոքի ակցիաներով, ոստիկանների եւ ակտիվիստների միջև բախումներով եւ տասնյակ մարդկանց ձերբակալություններով։ Հայտնի է, որ ավելի վաղ Ստամբուլի քաղաքապետարանը մայիսի 1-ի երթի անցկացման վերաբերյալ արգելք էր սահմանել, այդուհանդերձ դա չէր խանգարել հազարավոր մարդկանց իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար բողոքի ցույցի դուրս գալ։ Ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Աշխատավորների օրը Թուրքիայում հերթական անգամ նշանավորվում է բախումներով։ Չնայած իշխանությունների արգելքին, այսօր հարյուրավոր ցուցարարներ կարմիր դրոշներով, կեցեմայիսի 1-ը ոչ բռնապետին գրության պաստառներով փորձել են ավանդական երթով անցնել Ստամբուլի խորհրդանշական տաքսիմ հրապարակով։ Սակայն վաղարավոտվանից տեղակայված է մի քանի հազարանոց ոստիկանական զորք։ Իշխանությունները պատճառաբանելով արտակարգ դրության պայմանները արգելել էին ցույցեր անցկացնել, հատկապես մայիս 1-ին ցույցերի կենտրոն համարվող Թաքսիմ հրապարակում։ Արմիությունների ու ձախակողմյան խմբավորումների ցույցը կասեցնելու համար ոստիկանական ուժերը արցունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշներ են կիրառել, ինչպես նաև ոտ կրակել։ Հաղորդվում է մի քանի տուժածների մասին։ Պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 200 մարդ վերման է ենթարկվել, իրավապահները պնդում են, որ ձերբակալված ցուցարարների մոտ հայտնաբերվել է մոլոտովի կոկտեյլներ, հրկիզումների համար նախատեսված դյուրավար հեղուկներով լի շշեր։ Reuters գործակալությունը փոխանցում է, որ Թուրքիայի ոստիկանությունը բերված է բարձր զգոնության աստիճանի, քաղաքը զգում է ավելի քան 30,000 ոստիկան։ Ստամբուլի ինչպես Թաքսիմ, այնպես էլ մի քանի այլ Բաքրքյոյի, Դոլմաբահչեի, Քադըքյոյի հրապարակներ, ինչպես նաև կենտրոնական շրջանների մի շարք պողոտաններ, մուտքը թույլատրվում է միայն խուզարկությամբ։ Մայիս 1-ին տոնը Թուրքիայում բռնություններով է ուղեկցվում 1977 թվականից ի վեր և գրեթե ամեն տարի։ 40 տարի առաջ այսօրը Թաքսիմում արմիությունների կազմակերպած բազմահազարանոց ցույցը գնդակոծվեց անհայտ անձանց կողմից, առնալով ավելի քան 30 մարդկանց մահվան պատճառ։ Մինչև 2010 թվականը Թաքսիմը մայիսի 1-ին փակ էր ցույցերն ու հավաքները արգելված։ Արգելքը վերացնելուց հետո 2013 թվականին այստեղ անվտանգության ուժերի եւ ցուցարարների միջև բախումներ տեղի ունեցան, որը մի քանի օր անց տեղափոխվեց Գեզի հրապարակ, այստեղ վերածվելով արդեն հակակառավարական երկարատև բողոքի ակցիաների անկարգությունների, ինչի հետևանքով նաեւ զոհեր եղան աշխատավորների իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված ցույցերը Թուրքիայում տեղի են ունենում արտակարգ դրության պայմաններում, որը հայտարարվել է անցած տարվա զինվաճաշրջման փորձից հետո։ Այդ իրադարձությունների ֆոնին Թուրքիայում շուրջ 100,000 պետական ծառայողներ հեռացվել են աշխատանքից։ Այսօր աշխատավորների իրավունքների պաշտպանության օրը Անկարայի հասցեին կոստ քննադատությամբ հանդես եկել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեյնը։ Շատ քիչ հավանական է, որ աշխատանքից հեռացնելու որոշումներն ու ձերբակալություններն անցկացվել են օրենքով նախատեսված կարգով, կասկած է հայտնել ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Ոչ թե ընտրակաշարք, այլ աշխատավարձ է բաժանվել։ Հատուկ քննչական ծառայությունը այսպիսի հիմնավորմամբ որոշել է գործ չհարուցել ապրիլի 2-ին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ազատության լրագրողի նկարահանած տեսանյութի հիման վրա։ Հիշեցնենք, որ այդ օրը կոնդում հարցակման էին ենթարկվել ազատության թղթակից Սիսա Գաբրելյանը և Ararat News.am-ի լրագրող Շողիկ Գալստյանը։ Ամեն ինչ սկսվել է այն բանից հետո, երբ մեր թղթակիցը նկատել էր, որ ընտրողները նախքան տեղամաս գնալը մտնում են հանրապետականի պատգամավորության թեկնածու Հակոբ Բեկլարյանի շտաբը։ Դուրս գալուց նրանցից մի քանիսի ձեռքին մեր թղթակիցը գումար էր նկատել, որից հետո նույնպես մտել է շտաբ։ Թե ինչու իրավապահները գործին այսպիսի ընթացք որոշեցին տալ, փորձել է պարզել Արտակ Համբարձումյանը իրավապաշտպանների հետ զրույցներում։
Խորհրդարանական ընտրությունների օրը հանրապետական Հակոբ Բեկլարյանի շտաբում գումար բաժանելու դեպքով որևէ մեկը չի պատժվի։ Ըստ հատուկ քննչական ծառայության, ապրիլի 2-ին ազատության թղթակիցը իշխող ուժի թեկնածուի նախընտրական շտաբում արձանագրել է ոչ թե ընտրակաշարք, այլ աշխատավարձ բաժանելու դեպք։ Իրավապահ Մարմնի այս որոշումը ցույց է տալիս, որ ընտրակեղծիքները կազմակերպվել են պետական մակարդակով։ Պնդում է Իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Յոանիսյանը։
Երբ որ իրավապահ համակարգը կոչվում է ընտրակաշարքը, դա նշանակում է, որ մի ամբողջ համակարգ գործում վարչական ռեսուրսի, համապետական համակարգ գործում վարչական ռեսուրսի։
Խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկության օրը ապրիլի 2-ին ազատության թղթակից Սիսա Գաբրելյանը Երևանի կոնդ ցաղամասում նկատել էր, որ ընտրողները նախքան տեղամաս գնալը մտնում են պատգամավորության հանրապետական թեկնածու Հակոբ Բեկլարյանի շտաբ։ Դուրս գալիս նրանցից մի քանիսի ձեռքին մեր թղթակիցը գումար էր նկատել, ինչից հետո մտել էր շտաբ ու նկարել քաղաքացիների անձնագրային տվյալներով ցուցակներ։
Ինչ ես անում, արա մեր
աշխատավարձներն
են։ Գրելով բան նկարում եք։
Արա աշխատողներն են
մոտ։ Տավա գրած կծրածը դրամ։
Ոչն դոտում ես մեր աշխատանքը։
Ինչն եմ փոխնում։
Ոչն դոտում ես, հիմա չես թողում, որ մարդկանց աշխատավարձները տան։
Ըստ ՀԿՑ-ի պարզվել է, որ ընտրակաշարք չի բաժանվել, այլ Հակոբ Բեկլարյանի համար աշխատած 14 ակտիվիստներ քվեարկության օրը գնացել են շտաբ 40,000-ական դրամ աշխատավարձ տանալու։ Նախընտրական շրջանում հանրապետական կուսակցության համար ընտրողների ցուցակներ կազմած 100-ից ավելի տնօրենների մասին հետաքննության հեղինակ Դանիել Յոանիսյանը հակադարձում է. աշխատավարձ նման կերպ չեն բաժանում։
Տենց աշխատավարձ տալը դա ապօրինի գործարք է, հա, աշխատավարձը դա պետք է մարդը գրանցված լինի, որպես գրանցված աշխատող գումար ստանա եւ իր համար պետք է վճարվի եկամտային հարկ։ Հիշացնեմ ձեզ սահմանադրական հանրակրվեի պատմությունը։ Սահմանադրական հանրակրվեի ժամանակ ձեր լրագրողը ֆիքսել էր գազելից բաժանվող գումարներ։ Հետո իրավապահները նորից ասել էին, որ դա աշխատավարձ էր, իսկ հետո մենք ուղարկելով հարցումներ հարկային պարզել էինք, որ այդ մարդիկ այն բաժանողի մոտ երբեք չեն աշխատել։ Չեն աշխատել, չեն եղել գրանցված աշխատող, հա, այսինքն մենք այդ արել ենք, մենք փորձել ենք պարզել այս մարդիկ, ով որ ստանում էին փողը, փողը տվողի մոտ աշխատել են թե չէ։ Իրավապահները դա չեն փորձել անեն։ Այսքանը արդեն բավարար է, որպեսզի պնդենք, որ իրավապահների որոշումը ընդհանրապես արդյունավետ քննության արդյունքում չի կայացվել։
Քրեական հետապնդում չիրականացնելու որոշման մեջ հատուկ քննչական ծառայությունը նաև նշում է, որ այն պահից սկսած, երբ լրագրողները տեղեկացել են, որ շտաբում չի իրականացվում հրապարակային քարոշչություն, նրանց գործողությունները դուրս են եկել իրենց լիազորությունների շրջանակից և եղել ոչ օրինական։ Հետևաբար շտաբում կամ այնտեղ մուտք գործելու ցանկության ժամանակ որևէ անձի գործողություն չի կարող որակվել որպես ԶԼՄ ներկայացուցչի լիազորությունների իրականացման խոչընդոտում, նշվում է ՀԿՑ որոշման մեջ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը հակադարձում է. նախընտրական շտաբը տեղեկատվական տարածք է և լրագրողը կարող է անարգել մուտք գործել այնտեղ։
Երբ նույնիսկ մասնավոր տարածքը դառնում է նախընտրական շտաբ, նախընտրական շտաբը դառնում է արդեն հանրային տարածք, հետևաբար լրագրողի գործունեության վայր է։ Այնպես որ թող հատուկ քննչական ծառայությունը հերթական անգամ կատարելով այն պատվերը, որը որ իշխանությունն է ուզում, չփորձի այդպիսի հիմնավորում գտնել, որը որ որևէ վստահություն հասարակության առջև չի ներշնչում։
Իրավապաշտպանները ՀԿՑ-ի որոշումը համարում են վատ նախադեպ և զգուշացում մամուլի ներկայացուցիչներին։
Եթե ՀԿՑ-ի որոշումը, որ այլ լրագրողի տեղը ստեղ է և ստեղ չի, տնօրենների հայցերը եւ այլն, հա։ Սրանք մեսեջներ են, որ ասում են ստոպ, քաղաքացիական հասարակություն, լրագրողներ, չոր շատ եք ձեզ ազատ զգում, էլի չէ, շատ մի ընթարցակվեք։
Դրանով կարծես թե նախազգուշացնեմ լրագրողներին, որ շատ ավելի զգուշավոր դուք պետք է գործեք, հակառակ դեպքում կարող եք դիներ խոչընդոտել եւ դրա համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չկրի։
Ապրիլի 2-ին նախընտրական շտաբից դուրս գալով ազատության թղթակիցը նաեւ արձանագրել էր, թե ինչպես են խոչընդոտում մեկ այլ լրագրող՝ Շողի Գալստյանի աշխատանքը, արդյունքում խլել էին նաեւ ազատության թղթակցի հեռախոսն ու ավելի ուշ վերադարձրել։ Ի տարբերություն գումար բաժանելու դրվագի, շտաբի բակում բռնությամբ լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու մասով հատուկ քնչական ծառայությունը երկու անձի մեղադրանք է առաջադրել և գործնուղարկել դատարան։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի անցած շաբաթվա որոշումը, որով մերժվեց կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ դիմումը, անակնկալ չէր ոչ հայցվոր, ոչ էլ պատասխանող կողմերի համար։ Հայցվոր կողմը պնդում է, սահմանադրական դատարանը փորձում է հնարավորինս լավ պաշտպանել Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության իրականացրած ընտրակեղծարարությունը։ Պատասխանող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մինչդեռ հակադարձում է այն տեսակետները, որոնք Դաշինքը ներկայացրել է դատարան, մեր կապարանոց էին։ Գիրակնորյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում կողմերն իրենց փաստարկներն ու հակափաստարկներն են բերել, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի համոզմամբ բոլորի համար սպասելի էր սահմանադրական դատարանի որոշումը, որով մերժվեց կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին վերաբերող ԿՀ որոշումը անվավեր ճանաչելու դիմումը։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականում Մուկուչյանը պնդեց. Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ դատարան էր ներկայացվել այնպիսի մի դիմում, որը զուրկ էր իրավական հիմքերից, չուներ փաստական հիմքեր, չկային պատշաճապացույցներ։
Դիմումինքից ներկայացված չէին պատշաճապացույցներ, նման դեպք երբևէ չի եղել։ Երբ խոսքը վերաբերում էր աստվածը հիմնավորելու համար ապացույցներ վկայակոչելուն, ըստեղ իհարկե դերում էր ձայն բարբարո հանապատի։
Միջդեռ դատարանում Դաշինքին ներկայացուցիչ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հակադարձում է. «Երբեք չեն ունեցել այս օրինակ անհերքելի ապացույցներ»։ Պարզապես Տիգրան Մուկուչյանն ամեն ինչ արել է, որպիսի պարտակի տեղի ունեցած հանցագործությունը։
Իսկ ես ասում եմ, երբեք չի եղել ավելի ուժեղ ապացույցներ վարչական ռեսուրսների համակարգային եւ համատարած օգտագործման վերաբերյալ։ Մենք չենք ունեցել այսպիսի ապացույց, ինչպիսին են 119 ձայնագրությունները, որ ներկայացվել են Դանիել Յոաննիսյանի կողմից։ Բոլորս էլ միշտ էլ գիտենք, որ հանրապետական կուսակցությունը տալիս է հանձնարարություն բոլոր դպրոցների տնօրեններին եւ բոլոր մանկապարտեզի վարիչներին, ինչպես նաեւ հիվանդանոցների վարիչներին, ինչպես նաեւ պետական բոլոր հիմնարկների գործակալությունների մասնավոր ընկերություններին, որ ազդեն ընտրողի վրա ապօրինաբար։ Բայց մեզ միշտ ասում են՝ տվեք ապացույցներ, եւ վերջապես բերվում են նյութական ապացույցներ, 119 ձայնագրություն այդ մանկապարտեզների վարիչների, դպրոցների տնօրենների, ովքեր իրենք ընդունում են այդ խոսակցություններում, որ իրենք այո հավաքում են ցուցակներ հանրապետականի օգտին քվեարկող ընտրողների, որոնք ըստ էության իրենց աշակերտների կամ իրենց մանկապարտեզի երեխաների ծնողներն են, քանի որ բոլոր դպրոցների մասին են խոսքը գրում։ Ուրեմն դա 380,000 աշակերտ է։ Պատկերացրեք 380,000 աշակերտը Հայաստանի քանի ծնող ունեն ընտրող։ Պատկերացրեք նաև մանկապարտեզի 100,000-ավոր երեխաները, դրանք քանի ծնող ունեն։ Կենտրոնական ադրական հանձնաժողովը ինքն է, Տիգրան Մուկուչյանը ինքն է արել այնպես, որ այս հանգամանքները չբացահայտվեն։
Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանի որոշմանն, ապա ըստ Լևոն Զուրաբյանի այն նախապես գրվել է, մինչև դիմումի քննությունը կատարելով իշխող հանրապետականի պատվերը։ Լևոն Զուրաբյանը պատահական չի համարում այն հանգամանքը, որ եթե 1995 թվականի սահմանադրությունը թույլ էր տալիս դատարանին լուծել ընտրությունների հետ կապված վեճերը, ապա 2015-ի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում արդեն սահմանադրական դատարանը նման լիազորություններ չունի, այն կարող է քննարկել միայն ընտրությունների արդյունքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընդունած որոշումները։
Ես ուզում ասեմ, որ ամբողջ միջավայրն է կառուցվել արդեն այնպես, որ և սահմանադրությունը, և սահմանական դատարանը, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և իրավապահ մարմինները բոլորը ըստ էության դարձել են այս իշխանության յուրացման, պարտակման մի բաղադրիչ։
Նախագա Տիգրան Մկուչյանն ընդունում է, որ ընտրական գործընթացում եղել են ինչ-ինչ խախտումներ, բայց շեշտում է, երբ խոսում են արդյունքների մասին, ապա պետք է դիտարկել ընտրությունների ընթացքում արձանագրված բոլոր խախտումները և գնահատել դրանց ազդեցությունը ընտրությունների վրա։ Անդրադառնալով սա սուպերմարկետի աշխատակիցների սկանդալային ձայնագրությանը, Տիգրան Մկուչյանն ընդգծում է, թե այդ փաստական հանգամանքը բավական ուշերի հայտ եկել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արդեն ամփոփել էր ընտրությունների արդյունքները և որոշում էր կայացրել։ Այս դեպքում, սակայն, Մկուչյանի պնդմամբ նույնպես սահմանադրական դատարանում չհնչեցին հիմնավորումներ, թե ինչպիսի ազդեցություն կարող էր ունենալ այդ փաստական հանգամանքը ընտրությունների վրա։
Ինչ վերաբերում է արդեն այսօր դրա վերաբերյալ դատողություններ ներկայացնելուն, բնական է, լսելով ձայնագրությունը, այնտեղ հնչում են նաև էլեմենտներ, որոնք թերևս չեն տեղավորվում ընտրական իրավարարություններով կարգավորվող այդ նորմերի շրջանակներում, և հենց այդ էր պատճառը, որ նույնիսկ դրա հետ կապված ուսումնասիրություններ սկսեցին իրապամարմիններն իրականացնել, բայց նույնիսկ այդ ձայնագրության պայմանավորված, երբ արդեն այդ փաստը վկայակոչվեց սահմանադրական դատարանում, անգամ սահմանադրական դատարանում չներկայացվեցին հիմնավորումներ նույնիսկ, որ եթե նույնիսկ վերցնենք այդ փաստական հանգամանքը, ապա այդ փաստական հանգամանքը ինչպիսի էական ազդեցություն կարող էր ունենալ գործընթացի վրա։
ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ հակադարձում է. Սահմանադրական դատարանի որոշումը ֆարս է, քանի որ բարձր դատարանը պաշտպանում է հանրապետականին և մասնարապես Սերժ Սարգսյանի շահերը։ Հետևաբար Հայազգային կոնգրեսը ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները առաջիկայում կվիճարկի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ այս թեմայի շուրջ հենց այս պահին քննարկում է Ազատություն TV տեսակետների խաչմերուկում։ Աննա Իսրայելյանի զրուցակիցներն են սահմանադրական դատարանում կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի շահերը ներկայացնող փաստաբան Տիգրան Եգորյանը և ՀԱԿ-ի իրավական հանձնախմբի քարտուղար Արմեն Խաչատրյանը։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Տեսեք, որպես քաղաքական նպատակ հնչեցված այս դիմումի ներկայացման, Լևոն Զուրաբյանը հայտարել էր հետևյալը, որ նպատակ այն մարդկանց բերանը փակելն էր, որոնք ասում են լեգիտիմ ընտրություններ են եղել։ Պարոն Խաչատրյան, այս քննությունից հետո ձեր կարծիքով փակվեցին այդ մարդկանց բերանները։
Ընդհանրապես ասած, այդ ընտրությունների լեգիտիմության այդ վարկածը, որ իբրև թե անցել են լեգիտիմ, հենց առաջի օրվանից հիմնազուրկ վարկած էր, որտեղ քվեարկության ամբողջ օրը, ով գոնե կես ժամ, մեկ ժամ հետևել ընտրությունների ընթացքին, ապա արդեն օրվա կեսից պարզել, որ այս ընտրությունները անցնում են յուրահատուկ ռեժիմով, որը նախկինում երբեք չի եղել, որտեղ եթե նախկինում ընտրախախտումների տարբեր գործիքակազմեր օգտագործում, ապա այս անգամ հստակ ակնհայտ մի բան էր, որ բոլոր տեղամասերում անցնում է բաց քվեարկություն, վերահսկող քվեարկություն, ուղղորդվող քվեարկություն, և արդեն օրվա կեսին կամ դեռևս առավոտյան արդեն պարզել, որ ընտրությունների լեգիտիմության հարցը արդեն լուրջ կասկածանքի տակ է դրված։ Որպեսզի այդ պատկերը ամբողջական դառնար, մեզ պետք էր սպասել ընտրությունների արդյունքների հայտարարմանը, որից հետո արդեն Հայազգային կոնգրեսը և ՀԺԿ կուսակցությունը հայտարարություն տարածեցին ընտրությունների արդյունքների անվստահելիության մասին։ Մեզ ընդամենը մեկ օր պետք եղավ, որպեսի այդ տեսանյութերը, որոնք օնլայն ռեժիմով հերարձակվում էին, դրանք մեկ անգամ ևս դիտարկելուց, ուսումնասիրելուց հետո պարզ դառնար, մենք օրվա ընթացքում օնլայն ռեժիմով դիտարկել ենք գոնե տեղամասերի կեսը, և դրանից հետո շարունակել ենք այդ դիտարկումը, և մեր համար այլևս ակնհայտ էր, որ լեգիտիմություն աստվածը այս ընտրությունների որևէ աղերս չունի։
Շատ լավ, տեսեք, ես ասացի, որ այս քննությունը մի առանձնահատկություն ուներ, բայց կոնկրետ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը մեկ այլ առանձնահատկություն է պնդում, ըստ իրեն գործ ունենք մի դիմումի հետ, որևէ աղերս չունի, երբևէ ներկայացված որևէ այլ դիմումի հետ, ըստ նրա սա հիմնազուրկ ապացույցների զուրկ դիմում է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ասում էր, որ 38 էջանոց դիմումից միայն 25 էջն է բովանդակային բնույթ կրում, և պարբերություններ կան, որոնք մի քանի անգամ կրկնվում են։ Դուք այս փաստարկների հետ, այս պնդումների հետ համաձայն եք։
Ես կուզենայի ավելի խորը քննարկել այն, ինչ պարոն Մուկուչյանը բարձրացնում էր և փորձում էր ուշադրություն հրավիրել սահմանական դատարանում։ Ըստ էության, պարոն Մուկուչյանի ասածն այն է, որ սահմանադրական դատարանը պետք է քննի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման օրինականությունը, և որ այդ օրինականության, այդ որոշման օրինականության կապակցությամբ որևէ ըստ էության խնդիր չի բարձրացվել։ Մեր ամբողջ դիմումի առարկան եղել է հենց այդ որոշման օրինականության և ավելի լայն կոնտեքստ ընդգրկող ընտրությունների վերաբերյալ վեճի խթանման և հարուցման շրջանակ։ Ինչ է դա իրենց ենթադրում։ Բոլոր ներկայացված հավաքագրված դաշտում գոյություն ունեցող ապացույցները վերվել են սահմանադրական դատարան հենց այն առումով, որ դրանց հիման վրա կայացված որոշումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի չի եղել օրինական, քանի որ այդ դեպքերով չի իրականացվել արդյունավետ քննություն, ընտրական վարչարարություն։ Եվ մնացած տեխնիկական դետալները, թե մեկ դիմում կրկնվում է մեկ այլ պարբերությունում, կամ օրինակ մեկ դիմում կրկնվում է լրացուցիչ ներկայացված նյութերում, դրանք բացարձակ տեխնիկական են, դրանց բացատրությունները սահմանադրական դատարանում տրվեց, այնտեղ հիմնական կրկնությունների հարցը պայմանավորված էր տարբեր տեսակի խախտումներով, երբ մեկ դեպքը խախտում էր և օբյեկտիվ ընտրական իրավունք, և դիտորդի սուբյեկտիվ ընտրական իրավունք, և այլն։ Դրանց տարբերակման հետ կապված հիմա ես չէի ուզում այս ժամանակ ծախսել, բայց ամբողջ հարցը հետևյալն էր. կային բերված և հրապարակված տարբեր սուբյեկտների կողմից, ԶԼՄ-ների, դիտորդների, վստահված անձերի խախտումներ ընտրական գործընթացի։ Խախտումների մի մասը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պնդում էր, որ դրանք խախտումներ չեն, որտեվ օրենքը չի արգելում դա։ Մյուս մասը պնդում էր, որ դրանք քննարկվել են և կամ չեն հաստատվել կամ ազդեցություն չեն ունեցել ընտրությունների վրա։ Մեր հարցը հետևյալն էր. արդյոք այս բոլոր խախտումների կապակցությամբ քննարկվել է դրանց փոխադարձ կապի համակարգված և մեկ կենտրոնից ղեկավարվելու հնարավորությունը։ Ինչի կապակցությամբ, ինչպես հասկացանք, քննություն չէր կատարվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, այդ վարկածը ընդհանրապես չէր էլ քննարկվել։ Մյուս բլոկը վերաբերում էր այսպես կոչված քրեա իրավական բնույթի խախտումների, որոնց կապակցությամբ ևս ամենաեական հարցն այն էր, որ դատախազությունը, ինչպես պարզվեց, չի քննարկել իշխանության յուրացումը մեկ կազմակերպության կողմից հանցակազմը։ Այս գլոբալ մոտեցումը, այս տարբեր հրապարակումների կապակցությամբ քննությունների ընթացքում չի առաջ քաշվել և չի քննարկվել։ Սա է։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերն այսօր շարունակել են քարոզարշավը։ Կեսօրից հետո Ելք Դաշինքներ կենտրոն համայնքում ավելի ուշն ու բարաշանի բնակիչները հանդիպեցին հանրապետականի ցուցակի առաջին համարին գործող քաղաքապետին։ Երկիր Ծիրանի կուսակցությունն էլ օրվա ընթացքում իր ծրագիրը ներկայացնելուց բացի նաև այցելեց խնդրահարույց մի քանի վայր, ապացուցելու գործող քաղաքապետի անգործությունը։ Քաղաքական երեք ուժերի քարոզարշավին հետևել է Գաբրիելյանը։
Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջանի Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում այսօր երթով հասավ Նուբարաշենի աղբավայր, կարշահոտություն և այրվող աղբակույտեր։ Պատկերն ըստ Փոստանջանի լավագույնս բնութագրում է քաղաքային իշխանության վերաբերմունքը Երևանի նկատմամբ։
Մեզ բոլորիս են այսպես վերաբերվում, և մեր նաև սրտերն են փորձում վերածել այսպիսի աղբի, և այդ կաշառքներով և ճնշումներով, որ բանեցրել են և մեր քաղաքացիներին տարել են ընտրատեղամաս, այս նույն աղբավարի տրամաբանությամբ են նրանք գործել։
Ըստ Փոստանջանի, տարիներ շարունակ աղբավայրը կարգի բերելու ուղղությամբ ոչ մի ջանք քաղաքային իշխանությունները չեն ներդրել, մինչդեռ այն վտանգավոր է յուրաքանչյուր երևանցու համար։
Հիմա շարունակվում է նույն ձև շահագործվել այս աղբավայրը, և այս թունավոր արտանետվող գազերը վարակում են ողջ շրջակա միջավայրը։ Այո, ծուխը ամբողջապես գնում է Երևան, և մենք այս ծուխը և շնչում ենք, եւ այս բացի նրանից, որ այս ծուխն է գնում, նաեւ ստորգետնյա գրունտային ջրերի միջոցով նույնպես կերտոտվում է ամբողջ մեր շրջակա միջավայրը, եւ սա հանցագործություն է, հանցագործություն մեր սերունդների նկատմամբ։ Այս հանցագործության պատճառով մենք հիվանդանում ենք, մեր երիտասարդ կանայք ձեռք են բերում չբերություն, մենք զրկվում ենք նոր սերունդից։
Մինչև Փոստանջան նախպավայրի վտանգներն էր թվարկում, Նուբարաշեն վարչական շրջանի մեկ այլ հատվածում այսօր Իշխող հանրապետական կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարկարյանը աղբավայրը կանանչ գոտի վերածելու խոստումներ էր տալիս։
Այն աղբավայրը, որը տեսնում ենք այսօր, որը թե Նուբարաշենի մուտքն է, թե նուբարաշենցիների համար միշտ տհաճ վիճակի բերում, և այն հոտը, ծուխը, որը ամառվա ընթացքում տեսնում ենք, ես համոզված եմ, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում այդ ամենը կմնա պատմություն, և մեր նախընտրական ծրագրում հստակ նշված է այդ ամենը, և մենք այդպես ստեղծելու ենք կանաչ գոտի։
2011 թվականից Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Տարոն Մարկարյանը նուբարաշենցիներին այսօր վստահեցնում էր, որ անցած 6 տարիների ընթացքում քաղաքային իշխանությունները ձեռքները ծալած չեն նստել, ծանոթ են գրեթե յուրաքանչյուր երևանցու խնդիրներին, դրանց մեծ մասն ըստ Մարկարյանի ներառված է հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրում։
Եկել ենք մենք մեր թիմով ձեզ խնդրելու, որ հնարավորություն տաք շարունակենք մեր բոլոր ծրագրերը, հնարավորություն տաք շարունակենք մեր նախընտրական ծրագիրը, որը ներկայացնում ենք ձեզ, մեր 5 տարվա զարգացման ծրագիրը, որը Երևան քաղաքի համար շատ կարևոր է, և այս թիմը, փորձառու թիմը համոզված եմ, դա կարող է կյանքի կոչել։
Ու մինչ Տարոն Մարկարյանը Երևանի ծայրամասում գտնվող աղբավայրը կանաչ գոտի վերածելու խոստումներ էր տալիս, հնդիմադիր դաշինքը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ մայրաքաղաքի կենտրոնի աղբավայրերն էր արձանագրում։
Մենք էլ հարգելի լրագրողներ ասում ենք, Երևանում աղբավարության խնդիրը լուծված է։
Տարոն Փաշինյան։
Հա, միրոք դա։
Լավի լավ։ Մարդ հետից կտոսում։ Ամբողջ։
Խնդրեմ, Երևանի կենտրոն վարչական շրջան։ Անտերի աղբախույթը գիտեմ, տեսակ տեսակ։ Կենտրոն վարչական շրջան։ Կան հասկացա, որ աղբախույթեր են ամենուր։ Խնդրում եմ, նկարեք մեր ժողովուրդ ուղակի Facebook գցեք։ Կենտրոն վարչական շրջանի աղբանության վիճակը արձանագրելու համար։
Հուսահատության գազելներից ու կաթող տանիքներից ելք կա, կենտրոն վարչական շրջանում հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանը։
Չհուսահատվեք ժողովուրդ ջան, Տարոն Մարկարյանի մահվան վերելակներից ելք կա,
ելք կա,
ելք կա,
ելք կա,
ելք կա,
ելք կա։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Ուշագրավ հայտարարությամբ է հանդես եկել Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Էմանուել Մակրոնը BBC-ին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Եվրոպամետ թեկնածուն խոստովանել է, Եվրամիությունը պետք է անցկացնի բարեփոխումներ կամ բախվի Եվրամիությունից Ֆրանսիայի դուրս գալու հեռանկարին, Ֆրեքզիթին։ Նկատենք, որ նախագահական ընտրություններում Մակրոնի մրցակիցը Մարին Լոպենն էր իր ելույթներում ընդգծում, որ ընտրվելու դեպքում իր առաջնային ծրագրերից մեկն է լինելու Ֆրեքզիթի շուրջ հանրաքվեի անցկացումը։ Ինչու Մակրոնը փոխեց հարատորաբանությունը ընտրություններից ընդամենը 7 օր առաջ։ Մակրոնի հարցազրույցի մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։ Ֆրանսիայի նախագահական մրցաշավի առաջատարը 39-ամյա Էմանուել Մակրոնը քարոզարշավի ընթացքում առաջին անգամ չի բացառել, որ Ֆրանսիան ևս կարող է դուրս գալ Եվրամիության կազմից։ Առաջիկա Կիրակի կայանալիք վճռոշ քվեարկությունից օրեր առաջ կենտրոնամետ թեկնածուն BBC-ի հետ զրույցում պնդել է. «Անհրաժեշտ են բարեփոխումներ, այլապես միությունը կարող է կանգնել Ֆրեքզիթի առաջ»։
I'm a pro-European. I defended constantly during this election.
Ես Եվրոպամետ քաղաքական գործիչ եմ, և այս ընտրությունների ընթացքում մշտապես պաշտպանել եմ եվրոպական գաղափարը և եվրոպական քաղաքականությունը, քանի որ կարծում եմ, դա չափազանց կարևոր է ֆրանսիացիների և մեր երկրի համար։ Խնդիրն այն է, որ այս երկրում բնակչության գրեթե կեսը դժգոհ է Եվրամիությունից։ Նրանց չեն գոհացնում այն որոշումները, որ մենք ընդունել ենք 10 տարի առաջ, ինչպես նաև վերջին տարիներին։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ մայիսի 7-ից հետո իմ առաքելությունն է լինելու նաև Եվրամիության խորը բարեփոխումը։
and pursue.
Մակրոնի մրցակիցը ցարի աղաջակողմյան ազգային ճակատ կուսակցության նախկին առաջնորդ Մարին Լեպենը վաղուց է խոսում Եվրամիությունից դուրս գալու մասին, խոստանալով հաղթանակի դեպքում առաջին հերթին այդ հարցը դնել հանրաքվեի։ Այսօր էլ բազմահազար աջակիցների հետ հանդիպմանը ազգայնական թեկնածուն պնդել է, իր կառավարությունը արմատապես է փոխելու Գերմանիայից հետո Եվրամիության ամենահարուստ երկրորդ երկրի, Ֆրանսիայի զարգացման ուղին։
Մեր կառավարությունը լինելու է ոչ թե ներկայիս իրավիճակի շարունակման, այլ փոփոխության կառավարություն։ Մեր կառավարությունը լինելու է ոչ թե հավակնությունների, այլ հավատամքի կառավարություն, ոչ թե խոստումների ու խոսքերի, այլ գործի կառավարություն։
Vous avez choisi la France.
Մակրոնը ևս չի ժխտում. Եվրոպական ընտանիքում կան լուրջ խնդիրներ, միայն թե ի տարբերություն մրցակցի ֆինանսների նախկին նախարարը վստահ է, դրանք հնարավոր է կարգավորել։ Նախընտրական ծրագրով մասնավորապես Եվրոպամետ թեկնածուն խոստանում է քննարկումներ նախաձեռնել Ֆրանսիայում և Եվրոպական մյուս երկրներում, հասկանալու ինչ են մարդիկ ակնկալում Եվրամիությունից և ինչպես կարող է պաշտոնական Բրյուսելը այդ պահանջները բավարարել։ Մակրոնի ծրագրով առաջարկվում է նաև ամրապնդել Եվրամիության սահմանները, հավելյալ գումարներ հատկացնել Եվրոպական ընտանիքի պաշտպանության ու տնտեսության զարգացմանը։
Մենք պարտավոր ենք բարեփոխել Եվրամիությունը, պարտավոր ենք պաշտպանել մեր ժողովրդին և կարգավորել գլոբալիզացիան։ Եթե ես որոշեմ ընդամենը հետևել այն ճանապարհին, որով գնում է Եվրամիությունն այսօր, կդավաճանեմ իմ ժողովրդին, քանի որ հաջորդ օրը մենք կկանգնենք Brexit-ի կամ կրկին ազգային ճակատի առջև։
Վճռորոշ քվեարկության շեմին այսօր Մակրոնն ու Լեպենը նախընտրական հանդիպումներ են անցկացրել վերստին ընդգծելով միմյանց միջև առկա գաղափարական խորը տարաձայնությունները։ Ֆինանսների նախկին նախարար Մակրոնը մասնավորապես փորձելով ցույց դնել իր աջակցությունը նորագույն տեխնոլոգիաներին, հանդես է եկել Փարիզի հյուսիսում գտնվող գիտական կենտրոններից մեկում։
Իմ ընդդիմախոսների ճամբարում շատ են պարզապես զայրացած մարդիկ, որոնք ընտրել են Լեպենին, քանի որ դժգոհ են այս վիճակից, սակայն ազգային ճակատը հստակ քայլեր չի առաջարկում մարդկանց զայրացնող այդ հարցերը լուծելու համար։ Ես չեմ ուզում հաշտվել մտքի հետ, որ կա երկու Ֆրանսիա, և իմ դերը առաջիկա օրերին, հուսով եմ նաև տարիներին, լինելու է երկրի միավորումը, այդ երկու Ֆրանսիաների հաշտեցումը։
Ազգայնական Լեպենը միջդեռով ներկայանում է որպես ժողովրդի թեկնածու, մայիս 1-ին հանդիպումներն անցկացրել է Փարիզի արդյունաբերական արվարձաններից մեկում Վիլբենտում։
Ֆրանսիան այլևս չի կարող սպասել։ Սա է իմ հիմնական ուղերձն այսօր, մայիսի 1-ին, երբ տոնում ենք աշխատանքի օրը։ Այս երկիրը ակնկալում է ձեր աջակցությունը, ես ակնկալում եմ ձեր, Ֆրանսիայի հպարտ ու հայրենասեր ժողովրդի աջակցությունը։ Կոչ եմ անում մեկ ձայն անգամ չտալ Մակրոնին։ Մի երկարաձգեք այս երկրի և այս ժողովրդի տանջանքները, մարդիկ այլևս անկարող են ավելին տանել։
Սոցիոլոգիական վերջին հարցումների համաձայն առաջիկա կիրակի ֆրանսիացիների մոտ 60%-ը պատրաստում է ձայն տալ Մակրոնին, 40%-ը աջակողմյան Մարին Լեպենին։ Ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին իր վրա հարձակման համար մեղադրում է երկրի իշխանություններին, հիշեցնենք օրեր առաջ անհայտանձը Նավալնիի վրա հակաբորբոքային լուծույթ Լիզիլոնկա էր լցրել։ Ընդդիմադիր գործչի խոսքով բժիշկները մտահոգություն ունեն, որ Զիլոնկայի մեջ նաև ինչ-որ քիմիական նյութ կար, որն է լուրջ վնասել է Նավալնիի աչքը։ Մոսկվայից մանրամասները հաղորդում Ազա Բաբայանը։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին հայտարարում է, թե իր վրա հարձակման հետևում կանգնած է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմը։ Այս մասին ընդդիմադիր գործիչը գրել է իր կայքում, հավելելով, որ արդեն երրորդ օրն է, 15 րոպեն մեկ աչքերին դեղ է կաթեցնում տեսողության հետ լուրջ խնդիրներից խուսափելու համար։ Անհայտ անձը Նավալնիի վրա հարձակվել էր ապրիլի 27-ին։ Ընդդիմադիր գործչի խոսքով բժիշկները մտահոգություն ունեն, որ հակաբորբոքային լուծույթի Զելոնկայի մեջ նաև ինչ-որ քիմիական նյութ կար, որն է լուրջ վնասել է Նավալնիի աչքը։ Ինքը կոռուպցիայի դեմ պայքարող գործիչն այս կապակցությամբ կատակել է։ Ոչինչ, Ռուսաստանի նախագահը նորաձև տեսք ունենա այսպիսի աչքով։ Կատարվածի մեջ Նավալնին մեղադրում է իշխանություններին։ Ոչ մի վարկյան չեմ կասկածում և դրա համար հիմքեր ունեմ։ Հարցակումը կազմակերպել է նախագահի ադմինիստրացիան, գրել է Նավալնին։ Դրա փոխանցմամբ իր վրա հարցակողները տեղեկացված են եղել, թե ուր է նա գնալու, որ վայրում է լինելու այս կամ այն ժամին։ Բրիգադիր Գորշի խոսքով, սա նշանակում է, որ հարձակվողներին այդ տեղեկություններն անմիջապես իշխանություններից են ստանում և անիմաստ է համարում ակնկալել, թե ինչ որ քրեական գործ կհարուցվի կամ իրավապահ մարմիններն իսկապես կփորձեն գտնել և պատժել հարձակվողին։ Ռեն TV-ն ընդ որում ցուցադրել էր հարձակման տեսագրությունը, սակայն հարձակվողի դեմքը փակ էր։ Նավալնին հիշեցնեմ, մտադրություն ունի 2018-ին մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Այս տեսագրության հետ կապված նա գրում է. Սա եվս մեկ անգամ վկայում է, որ հարձակվողը կապ ունի իշխանությունների հետ, ինչպես ես արդեն գրել եմ, այս ամենը կոորդինացնում է նախագահի ադմինիստրացիան, իսկ ավելի հստակ կազմակերպվում է հատուկ ծառայությունների օգնությամբ, նրանք ընդհուպ միջև տեսագրություններով են օգնում հարձակվողներին։ Բլոգեր Անտոն Նոսիկն այս կապակցությամբ գրում է. Եթե ուզենային պարզել, թե ով է կանգնած այս հարձակումների հետևում և ովքեր են այդ հարձակվողները, այդ տեսագրությունը կհայտնվեր ոստիկանությունում, այլ ոչ թե Ռեն TV-ի եթերում, բայց իշխանությունների պահվածքը վերջին շրջանում վկայում է, որ նրանք կարծում են, թե զելյոնկայով հարձակումները անդիմադիրների դեմ պայքարի հաջող միջոց է։ Հավելեմ, Զելյոնկան դարձել է ռուսաստանցի լիբերալների դեմ պայքարի տարածված միջոց։ Մեկ ամիս առաջ նորից Նավալնիի վրա էին հարձակվել Բարնաուլում, ավելի վաղ փետրվարին անդիմադիր գործիչ նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանիվի վրա էին նույն կերպ հարձակում գործել։ Երեկ ռուսական մամուլը գրել էր, թե Կրեմլը հրաման է տվել վերջ տալ Զելյոնկայով հարձակումներին։ Գազետարուն մասնավորապես գրում է, որ մարզային իշխանություններին Կրեմլը հրահանգել է կասեցնել անդիմադիրների վրա հարձակումները։ Կրեմլի անանուն նախ փյուրը նաև ասել է թերթին, թե Կրեմլը այս հարցակումների հետ կապ չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Համայնքների խոշորացում ծրագրի իրականացումից հետո գյուղերից շատերում բողոքում են, իշխանությունների տված խոստումներն ու իրականությունը չեն համապատասխանում։ Այս փոփոխություններից 1.5 տարի անց Հաղարտին համայնքում բարեփոխումների փոխարեն գյուղացիները միայն վնասներ կրեցին, կրճատվեցին աշխատավարձները, նվազեց համայնքի բյուջեն։ Կարինե Սիմոնյանի հետ զրույցում Հաղարտի բնակիչներն են ներկայացրել իրենց խնդիրները։
Տավուշի մարզի Հաղարտին գյուղում Դիլիջան քաղաքին միանալուց 1.5 տարի անց արդանագրում են։ Համայնքների խոշորացումը գուցե լավ ծրագիր էր, բայց ոչ թե 90 միլիոն դրամ բյուջե ունեցող գյուղի, այլ փոքր համայնքների համար։ Գյուղապետի փոխարեն վարչական ղեկավար նշանակված Գևորգ Թամրազյանն ասում է.
Նախկինում մենք ունեցել ենք որպես Հաղարտին համայնք 80-ից 85 միջև 90 միլիոն դրամ տարեկան բյուջե։ Եվ մեր բյուջեով մենք բավարարվել ենք, այսպես ասած, կարողացել ենք եւ մեր հարցերը լուծել եւ ծրագրեր ներգրավել։ Իսկ այսօր, քանի որ մեծ համանք է դարձել,
գյուղը Դիլիջանին միացնելու ծրագրի հեղինակները մայրաքաղաքից էին։ Դեռ 2 տարի առաջ հաճախակի գալիս գյուղամիջում հավաքվածների հետ գյուղի համար կարևոր հարցերից էին խոսում։
Կոյուղի քաշենք, որ աղբահանման արխեր գտնենք, մեքենաներ կտանք, բան որ կաշխատի։
Գյուղի մեծ մասը չհավատաց խոստումներին ու ոչ ասած կառավարության ծրագրին, չեն կուզում Դիլիջանին միանալ ու վերջ, բայց գյուղ եկած մեծավորները միլիոնավոր դոլարների ներդրումների մասին կոնկրետ ժամանակացույց նշեցին, ու թե այդ փողերով ձեր գյուղը Եվրոպայինք դարձնելու։
Դե, ասում են, բայց չկա ցավոքսատի, չկա, մեկ տարի է արդեն եւ ավել անցել է, բայց այսպես ասած տեսանելի չեն, շոշափելի չեն արդյունքները։
Գյուղացիներն ասում են, որ Հաղարտինը Դիլիջան քաղաքին միացնելուց հետո իրականացվելիք ծրագրերը խոստումներից այն կողմ դեռ չեն անցնում, թեև Գևորգ Թամրազյանին լուրեր են հասել, որ խոստացված գործերը շուտով սկսվելու են՝ տեխնիկայի տրամադրման, գյուղի փողոցների լուսավորության և աղբահանության մասով։
Կային ավելի առաջնահերթ մեզ հուզող ծրագրեր, կապված խմելու ջրագծերի ներքին ցանցի վերանորոգման, գյուղագծերի անցկացման, ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման, խճապատման, հենապատերի եւ այլն, բայց դա մեր որոշելով չէ։
Ծրագրերին սպասող հաղարտինցիները դեռևս միայն խոշորացման բացասական հետևանքներն են զգացել։ Տարեկան 90 միլիոն դրամ բյուջե ունեցած գյուղը զրկվել է սեփական բյուջեն հաղարտինի կարիքների համար ծախսելու հնարավորությունից։ 17 աշխատողներից 10-ը կրճատվել են, մնացած 7-ի աշխատավարձն էլ գրեթե կիսով չափ նվազել է։
Իմ կոլեգան, հաղարտինի նախկին համայնքի ղեկավարը 200 եւ ավել հազար աշխատավարձ է ստանալիս եղել մինչև խոշորացումը։ Հիմա ես ստանում եմ 137,000 դրամ աշխատավարձ։
Իմ աշխատավարձն եմ ավտել էլ 89,000 դրամ, համարի 90 էլի։ Մի 54 եմ ստանում։ Էլի ձայնը բեռնված շատ ջրերատրակած, սա որը նա ջրի մեջ, բայց մինուսին է մշտանում, մինուսին, էլ հնար չում։
Աշխատավարձը էլի չելա, հմի ստանում եմ նվազագույն 55,000-ը, իսկ նախկինում 70,000 է ստանը։ Այն ժամանակ երկու հոգով ենք աշխատում, ես նույն աշխատանք կատարում, հմի մենակ եմ անում ու ցածը։
Պատճառը մեկն է, չկան բավարար ֆինանսական միջոցներ։
Մինչդեռ տարիներ առաջ կառավարության անդամները պնդում էին, որ համայնքները խոշորացնում են, որպեսզի ֆինանսական միջոցները բավականացնեն մեծ ծրագրերի և ավելի բարձր աշխատավարձի համար։ Այսօր Հաղարտինում և Դիլիջանին միացված մյուս 5 գյուղերում դեռ սպասում են։ Քաղաքում հաճախակի քննարկումների մասնակցող վարչական ղեկավարներին դեռ անցած տարի են ասել, թե գումարներն ու տեխնիկան արդեն տեղ են հասել։
Փաստը այն է, որ սպասում ենք, ճիշտն ասած։
Գևորգ Թամրազյանն ասում է, որ Տավուշի մարզի մյուս գյուղերից, որոնք ևս շուտով կմիավորվեն, հաճախ հարց ու փորձ են անում տեղեկանալու, ինչպիսին են խոշորացման արդյունքները, առայժմ դրական որևէ բան ասել չի կարողանում։
Ցանկությունս այն է, որ այս անցումային պրոցեսը ավելի արագ ավարտվի, հասկանանք, սա իրոք արդյունավետ ծրագիր է, իրոք երկրին, մեր համայնքի, մեր գյուղին սա օգուտ տալու է, որքանով է տալու, ինչպես է տալու։ Այսինքն արդյունքները մենք որքան շուտ տեսնենք, բնակչությունը որքան շուտ իրեն մաշկի վրա ազգա, այնքան տեսանելի կլինեն, և կարծում եմ բողոքները որպես այդպիսին քիչ կլինեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հաղարտին։
Բարությունը կփրկի աշխարը։ Այս գաղափարն ընկած Գրիգոր Խանջյանի նոր պիեսում, որը վերափոխված անունով ներկայացվեց Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում։ Կանե Դանիելյանի մշակութային անդրադարձը։
Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական թատրոնում օրերս տեղի ունեցավ արձակագիր դրամատուրգ Գուրգեն Խանջյանի նոր պիեսի պրեմիերան։ Մինչ բեմադրության առաջնախաղը պրեմիերան մեր զրույցի ընթացքում Գուրգեն Խանջյանը շեշտում էր, որ
պիեսի վերնագիրը ծերուկի այցն է, բայց թատրոնում վերնագիրը փոխվեց, որտեղ այնտեղ Երևան Ղազանչյանի մտահղացման արդյունքում ուրիշ անուններ պահանջվում։ Առասարակ պիեսի շատ դրվագներ փոփոխել ենք, պրոֆեսիոնալ գործ արինք էլի։ Միշտ սովորաբար դրամատուրգը չի սիրում իր տեքստին ձեր տալ, իսկ ես մտածեցի, ինչու ոչ։
Վերջիվերջո պիեսը բեմի համար է գրվում։
Հա, էլի հենց այ այդ առումով, էլի մենք միշտ այնպես դիրք ենք բռնում մեր բառին ձեր թանկած ձեռք չտանել։ Դա կարող ես վեպի դեպքում անել, բայց ռեժիսորը նույնքան ազատ ստեղծագործող է, որքան դու իր համար դետարքիր ես։
Ինչի մասն է խոսքը, եթե կարելի։
Խոսքը բարության մասին է, պտտվելով էքզիստենցիալ աբսուրդ իրավիճակների, բախումների, բան, արդյունքում եկան նորից մի կետի, որտեղ թվում է, թե բարությունը պիտի գոնե ինչ-որ բան փոխի այս աշխարհում, էլ ուրիշ ոչինչ ոնց որ թե չի կարողանում փոխել։
Դաստևսկին մտածում էր, որ գեղեցկությունը պիտի փոխի, բայց
գեղեցկությունը ասելով նա նաև բարության բանը ուներ դրա մեջ ներառած անպայման։
Այո, գաղափարը։
Հա, իհարկե, դե ոնց կարող է
բարին գեղեցիկ չլինի։
Չնայած աչարը կարողանում է գեղեցիկ լինել, բայց դա ուրիշ գեղեցկություն, ուրիշ էսթետիկա է։
Իսկ մի քանի խոսք այ առասարակ ինչի վրա եք հիմա աշխատում, ինչ եք անում։ Նոր ինչ, նոր գիրք կամ վերջերս հրատարակված կամ նոր դիտում։
Մի հատ վեպ կա հիմա Պարանում, որ որա դուսակալու Անտարես հրատարակություն տպումա, դա իմ վերջի վեպնա, իմ մինչ այս ամբողջ ապրացի և ամբողջ գրացի ամփոփումը ոնց որ լինի։
Ինչպես է կոչվում։
Տարուց ավել գրվեց, կոչումա «Դուր ձերքդ պստլու»։ Վերնագիրը ուրիշ էր, էլի վերջում պարզվեց ուրիշ վերնագիր ֆինալի հետ։
Դուք գոհեք ձեր ընթերցողից այսօր։
Ընթերցողից իր քանակը մեծ չի, բայց ես գոհեմ, հա, շատ գոհեմ։ Դեն նոր սերունդի մեջ էլ ընթերցողներ ունեմ, իհարկե մեծ չի դրանց քանակը հիմա, մի կողմից ուրախալի է, որ մեծ չի, անկեղծ ասեմ։ Դե որտեվ դետեկտիվ գրականություն չեմ գրում, որ կամ սիրային
հարամաչելի է։
Լավ, որ փոքր, բայց խելքը գլխին։
Վաճառվում են ձեր գրքերը։
Բայց այդ կողմից էլ տեղ կա մինուս, որ ընթերցողի քանակը քիչ է,
քիչ է վաճառվում,
քիչ է վաճառվում։ Հիմա Անտարեսը փորձում է ավելի լայնացնի վաճառքի շրջանակները, տեսնենք ինչ կլինի։
Ինչ կերպ։
Ռեկլամ, պարզվում է, որ ամեն ինչ ռեկլամ, լվացքի փոշու հետ նաև գիրքներ պետք է ռեկլամվի, պարզվում է, էլի։ Հիմա ես օրինակ շատ կողմնակից չեմ դրա, բայց ժամանակի շունչն է, և հետո ինձնից չի կախված արդեն։ Հրատարակչությունը ծախս է անում, հրատարակչությունը գիրքա տպում, բնականաբար ինքը պիտի հոգի կարող օդի մեջ աշխատի։
Մեր օրերի մասին ինչ կասեք, այ ինչ որ բան փոխվում է անամնանիվ, առաջ են գնում։
Անպայման փոխվում է, իհարկե։
Շարժվում են առաջ։ Մարդկանց դիտարկումն
է, երկիր չի դառնում, չի փոխում, բայց հլա համեմատի քայլ առ քայլ 90-ականներից եկանք, թե կուզես վերջերը 2000-ականները, եւ հիմա տարբերությունը մեծ է, նույնիսկ այս ընտրությունները, որը մենք այդքան էլ չենք հավանում, ասենք, թե, բայց հա նախորդ հետ համատացող տարբերություն կա։ Ջահելների ակտիվությունը, իհարկե չափազանցված ակտիվությունը չվախեցնում է, որտեւ ջահելները փորձ ունեն եւ ամեն ինչ գնում է այդ գույր ազատական պորտկումների վրա, բայց ամեն դեպքում այդ ոգին կա, ջահելները կան, ցավոք գնում են, ոմանք մնում են, կոնե գնան կան, ես դեմ չեմ գնան, եթե հնարավոր է ուրիշտեղ փող աշխատեն հետ կան, բայց շատերը
ուղակի
արտագաղթում են, բայց մենք էլ այս պրոբլեմին մի քիչ բան ենք նայում, ուզում ենք անընդհատ տեղայնացնենք, բայց հիմա ամբողջ աշխարհով միգրացիոն մեծ պրոցեսն է, որտեղ լավ է մարդը ուզում է ի վերջո այդ մի կյանքն է եւ ուզում է լավ ապրի, չես կարող անընդհատ բռնես, ասես չէ։
Ուղղակի մենք մեզ այդ շռալությունը երևի չեն կարող թույլ տալ, քիչ ենք
դա էլ մեծ երկրի համար, դա ինչ, դրա համար ես կարծում եմ, որ մյուս այդ լծակներ ունեցողները պիտի մի քիչ շատ չոր դնեն այդ հարցը։
Գաննե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։